7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon.
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Cum credeți, cum se va încheia această adresă? Aveți încredere în procuror?
Da, cred că da. O să fie tot normal. Pasivă, desdania.
Declară presă omul de afaceri Oleg Voronin, investigat pentru spălare de bani și evaziune fiscală.
Dreptul tău astăzi despre copiii născuți în închisoarea de la Rușca.
Și președintele IPP despre declarațiile din Parlament ale președintelui interimar și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu.
Nu este corect, nu este bine, pentru că nu este civilizat și nu numai doar din considerentă de aderență la valorile europene, este aderență la valorile general umane.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Guvernul Republicii Moldova consideră că fiecare stat are dreptul să-și aleagă singur aranjamentele de securitate, se spune într-un comunicat de presă referitor la eventuala amplasare a elementelor scutului antirachetă american în România. În document se mai arată că oficialii români au discutat planul cu omologilor de la Chișinău și i-au asigurat că scutul va fi doar defensiv. Planul a fost criticat de comuniști în frunte cu Vladimir Voronin, dar și de Vladimir Țurcan, liderul noului partid Moldova Unită. Fiul fostului președinte Voronin a fost audiat la Centrul Anticorupție de la Chișinău în legătură cu sumele mari pe care le-ar fi plătit cu cardul bancar în anii 2008 și 2009. Abordat de reporteri, Oleg Voronin a spus că este victima unei nedreptăți. Oleg Voronin a spus că în cazul său a fost încălcat secretul bancar și că va cere explicații despre cum au ajuns asemenea date în presă. Oficialii anticorupție au spus că în legătură cu Oleg Voronin există suspiciunea de evaziune fiscală și spălare de bani, dar până acum nu s-a luat vreo decizie de începere a urmăririi penale. Repararea drumurilor din capitală în urma acestei ierni neobișnuite aspre va costa de 10 ori mai mult decât anul trecut. Estimarea a fost făcută publică de Vyacheslav Țernă de la Direcția Generală Transport Public și Comunicații a Primăriei Chișinăului. Țernă a spus că departamentul său are nevoie de 180 de milioane de lei pentru repararea drumurilor, dar bugetul pe anul curent prevede numai 26 de milioane de lei. Guvernul afgan a informat astăzi că avioanele NATO au bombardat din greșeală un convoi de civili, crezând că sunt militanți islamici, și au omorât 27 de oameni. Oficialii afgani au numit inacceptabil incidentul produs duminică la granița dintre provinciile Dainkundi și Uruzgan. Comandantul NATO, Stanley McChrystal, s-a întâlnit astăzi cu președintele Afganistanului, Hamid Karzai, și și-a exprimat scuze pentru pierderea tragică de vieți din rândul civililor. Compania germană Lufthansa a cerut unui tribunal să declare ilegală greva piloților săi, care a provocat anularea a sute de zboruri. Sindicatul Cockpit a declanșat greva noaptea de duminică spre luni, de teamă că Lufthansa ar avea de gând să angajeze piloți străini dispuși să accepte salarii mai mici. La cea mai mare grevă din istoria transporturilor germane participă 4.000 de piloți. Uniunea Europeană a condamnat folosirea de pașapoarte europene falsificate în asasinarea unui militant palestinian în Dubai. Coordonatoarea politicii externe europene, Catherine Ashton, s-a declarat îngrijorată de asasinatul din Dubai, spunând că asemenea acțiuni nu contribuie la progresul procesului de pace din Orientul Mijlociu. În declarațiile date publicității astăzi la Bruxelles, nu se face nicio referire directă la Israel. Emiratul Arab Dubai susține însă că uciderea comandantului Hamas luna trecută ar fi fost pusă la cale de serviciul secret israelian Mossad, care ar fi folosit pașapoarte europene falsificate.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Omul de afaceri Oleg Voronin, fiul președintelui Partidului Comuniștilor Vladimir Voronin și fost președinte al Republicii Moldova timp de 8 ani, s-a prezentat astăzi la Centrul pentru Combaterea Infracțiunilor Economice și Corupției. El este investigat pentru evaziune fiscală și spălare de bani. La intrarea în centru, Oleg Voronin și-a exprimat încrederea în procuratură și a spus că dacă nu era fiul tatălui său, nu ar fi fost acum în atenția centrului. Printre jurnaliștii care au vrut să afle mai multe despre această investigație este și corespondentul nostru, Paul Hodoroce.
Oleg Voronin s-a arătat nemulțumit că în presa de la Chișinău au apărut informații care, potrivit lui, ar trebui să rămână confidențiale, cum sunt informațiile privind veniturile și cheltuielile sale. Pe de altă parte, el a spus că nu poate pe moment să confirme sau să infirme aceste date, pentru că nu și le amintește.
Eu neapărat voi depune o cerere la procuratură, solicitând să examineze cum s-a întâmplat că asemenea informații confidențiale au ajuns în presă. Dacă numele meu de familie era Pătrunjel, nu era să discutăm aici. Ei, în loc să învețe de la un președinte notoriu cum e Voronin, ei se ocupă cu fleacul.
Se consideră că Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției l-a citat pe Oleg Voronin în urma unor articole de investigație apărute într-un cotidian de la Chișinău. CCCEC l-a chemat pe fiul fostului președinte să-l întrebe despre proveniența 67 de milioane de lei pe care i-ar fi cheltuit în afara țării în anii 2008-2009, asta în timp ce veniturile sale din această perioadă ar fi fost mult mai mici. Notat că cifrele cu care operează Centrul Anticorupție și cele apărute în presă sunt aproape identice. Angela Starinski, ofițer de presă la CCEC, a spus că Oleg Voronin nu are deocamdată calitatea de bănuit.
Acțiunile domnului Voronin la această etapă se examinează sub aspectul evaziunii fiscale și spălării de bani. Ulterior urmează să vă comunicăm despre metoda spălării de bani și evaziunii fiscale, după ce ordonanța de începere a urmării penale va fi aprobată de către procuror. Dacă va fi nevoie, desigur va fi citat.
Fiul fostului președinte Oleg Voronin a mai declarat astăzi presei că jurnaliștii au publicat adesea informații ironate și chiar mincinoase referitoare la averea și afacerile sale. Întrebat dacă este adevărat că ar fi printre cei mai bogați oameni de afaceri din Moldova, Oleg Voronin a răspuns că este bogat cu sufletul și prin cunoscuții și prietenii pe care îi are. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
În această dimineață, la emisiunea noastră matinală, invitatul Europei Libere a fost premierul Vlad Filat, care, într-un interviu în direct cu Alexandru Canțâr și Valentina Ursu, a lăsat să se înțeleagă că nu este foarte mulțumit de colaborarea din cadrul guvernului și că dorește ca fiecare ministru să-și asume răspunderea pentru politicile promovate. Un rezumat al interviului de la Alexandru Eftode.
Primul ministru Vlad Filat, liderul Partidului Liberal Democrat, a sugerat că formațiunile partenere în Alianța pentru Integrare Europeană și-ar controla prea mult miniștrii, împiedicându-i să îndeplinească programul guvernului.
Încearcă așa un fel de substituire a activității guvernului prin anumite inițiative venite din partea unui partid sau altuia. Eu cel puțin, împreună cu colegii din partid, o să activăm în guvern, mergând la implementarea programului de activitate a guvernului, așa cum ne-am asumat și cum am primit mandat din partea Parlamentului, ceea ce înseamnă mandat din partea alegătorilor.
Vlad Filat le reproșează unor miniștri, fără a-i numi, că nu și-ar duce la îndeplinire promisiunile de lichidare a unor monopoluri care s-ar fi creat în comerț în perioada guvernării precedente și ar menține prețurile la un nivel prea mare. Dar șeful guvernului are o dilemă.
Eu ce trebuie să fac? Să ieșim să spun că au rămas monopoluri pe domenii foarte importante în continuare și nu s-a făcut absolut nimic, că există instituții în stat responsabile direct de această situație? Se continuă în continuare să preiau responsabilitatea directă asupra mea? Am făcut lucrul ăsta până în prezent, dar actul de guvernare este într-adevăr un act colectiv, însă cu responsabili și responsabilități punctuale pe domenii. Și lucrurile astea trebuie să se înțeleagă de către toată lumea.
Chiar și așa, primul ministru crede că el și partidul său vor avea cel mai mult de plătit în cazul unei guvernări nereușite.
Spuneam la începutul guvernării că sunt conștient că atunci când vor fi realizări și va fi totul bine, va fi guvernul Alianței pentru Integrare Europeană. Când vor apărea probleme și când vor fi situații dificile, atunci sigur acest guvern se va transforma în guvernul Filat.
În ciuda divergențelor, primul ministru crede că partidele Alianței pentru Integrare Europeană au o motivație puternică să rămână unite, iar această motivație nu a dispărut.
Sper că în continuare, având obiective comune, așa cum am spus de atâtea ori, vom rămâne împreună. Celor care nu înțeleg că doar unitatea va da eficiență actului de guvernare și apreciere din partea legătorilor, urmează să dea socoteală, tot în fața legătorilor.
Vlad Filat a mai spus că își depune mandatul de deputat înainte de expirarea termenului legal de jumătate de an, în care poate îndeplini funcția de prim-ministru rămânând și parlamentar. În afară de el, singurul membru al cabinetului care a renunțat până acum la mandatul de deputat este ministrul Muncii și Protecției Sociale, Valentina Buliga, delegată în guvern de Partidul Democrat.
Alexandru Eftode a rezumat interviul dat al Europei Libere în această dimineață de premierul Vlad Filat. Ce să înțelegem din spusele premierului? Sunt disensiuni în cadrul alianței, mai ales asupra chestiunilor economice, adică cele care interesează cel mai mult pe oameni? Europa Liberă i-a adresat aceste întrebări analistului politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Relațiile dintre componentele Alianței pentru Integrare Europeană au fost tensionate de la bun început, dar această alianță a supraviețuit și cred că va supraviețui până la alegerile parlamentare anticipate, dat fiind faptul că inamicul politic al acestei alianțe este foarte, foarte puternic și își dorește o revanșă. Trebuie să pornim de aici.
Vedem o mișcare destul de relevantă. Premierul Filat renunță la mandatul de deputat, se retrage doar în executiv și acolo probabil va dori să arate cine este stăpân în casă. Această mișcare nu va trezi rivalități între executiv și legislativ?
Eu nu cred că va trezi rivalități, dat fiind faptul că oricum acest guvern este provizoriu și oricum sarcina principală a componentelor este să reziste până la declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. Deja este absolut clar că alegerile parlamentare anticipate vor avea loc. Problema, singura problemă este legată de timpul când vor fi declanșate aceste alegeri.
Dar există sau nu buturugi mici care se răstoarnă ca alianțe?
Cu certitudine există și acest lucru acum se manifestă, dar cred că nu trebuie să dramatizăm. Eu cred că membrii alianții de mult s-au deprins cu aceste tensiuni interne. Eu cred că au discutat în contradictoriu. Singurul element nou acum este că aceste tensiuni apar și în presă și opinia publică află despre ele. Dar eu cred că nu trebuie să exagerăm aceste tensiuni la acest moment, din simplu motiv fiindcă membrii alianței nu au alte posibilități de a menține sub control situația. Partidul Comuniștilor este în opoziție foarte dură, iar cei care s-au desprins de Partidul Comuniștilor fac un joc politic aparte și nu vor să se implice de partea guvernării sau de partea Partidului Comuniștilor.
Deci putem spune că este ca și relația între un oră și o soacră. Ele nu se iubesc, dar n-au încotro.
Exact, totuși există un element care se referă la interviul de dimineață al primului ministru. Probleme legate de importul de bunuri în Republica Moldova. Nu trebuie să uităm că această alianță și chiar prim-ministru a vorbit despre o eventuală cădere a prețurilor la produsele alimentare de import. Și acest lucru este foarte, foarte important în situația când prețurile pentru carburanți, pentru resurse energetice cresc, care trag după sine ridicarea prețurilor la alte produse. Dacă măcar în acest domeniu al importului de bunuri de consum larg, prețurile ar suferi măcar o scădere simbolică, cred că cetățenii ar primi un semnal foarte puternic din partea alianței, un semnal pozitiv.
Igor Boțan, director ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru. Comisia prezidențială care evaluează trecutul comunist a prezentat astăzi presei documente desecretizate din arhivele moldovene. De notat că nu toate documentele Poliției Secrete Comuniste din acea perioadă sunt accesibile cercetătorilor. Unele din ele sunt în continuare închise în alte țări, iar despre altele se spune că au fost distruse în anii de după destrămarea Uniunii Sovietice. Vitalie Enache relatează.
După ce membrii comisiei au obținut accesul la arhiva Ministerului de Interne, au descoperit dovezi concludente că pe teritoriul fostei Republici Sovietice Socialiste Moldovenești, trimiterea cetățenilor în Gulag după 1940 luase proporții mult mai mari decât se cunoștea.
Conform unui document trimis de Ministrul de Interne al URSS către Stalin din 17 februarie 1950, care dă cifra de 95.000 de deportați în așezările speciale, adică rusă spețpăselenie. Dacă facem un calcul simplu a celor deportați din 41, circa 20.000, în 49, circa 36.000, observăm că obținem cifra de 56.000 de persoane, respectiv 40.000, noi nu știm când au fost ei condamnați.
Reprezentanții comisiei au vorbit și despre alte noi documente din Arhiva Ministerului de Interne care atestă condamnarea la moarte sau deportarea ale oamenilor din regiunea transnistreană în perioada anilor 1937-38. În acești doi ani, potrivit comisiei, condamnările erau decise pe teritoriul RASSM de așa numita troică specială în care intrau ministrul de interne de atunci, secretarul Partidului Comunist și procurorul general. Conform arhivelor, troica a dispus în acea vreme împușcarea peste 2000 de persoane și trimiterea în lagărele de concentrare a altor peste 300. Vicepreședintele Comisiei Igor Cașu a precizat că deportările și condamnările se făceau indiferent de naționalitatea sau starea socială a celor vizați, iar motivele de acuzare invocate erau în mare parte defăimarea regimului comunist și a conducătorilor acestuia, spionajul în favoarea României sau Poloniei, agitația contrarevoluționară.
Aceștia au fost condamnați începând cu anul 44, 45, 46 la Gulag, la un termen de la 6 la 10 ani. După 1956, aceștia au fost eliberați din aceste așezări speciale, însă nu au fost niciodată reabilitați. Ei au fost lișenți, cu alte cuvinte, toată perioada sovietică, cu problemele aferente care au apărut la copiilor, nu puteau să meargă la o instituție superioară de învățământ și așa mai departe.
Membrii Comisiei pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist susțin că aceste date sunt parțiale și că la moment nu se cunoaște despre presupusa dispariție a unor documente din Arhiva Instituțiilor Statului sau care s-ar afla în posesia autoproclamatelor autorități de la Tiraspol, după cum s-a scris în presă. L-am întrebat pe avocatul Victor Panțâru ce șanse la reabilitare au victimele regimului comunist în condițiile normelor legale de astăzi, din moment ce au fost condamnate în baza fostei legislații sovietice.
Persoanele respective au fost judecate într-o anumită conjunctură, după anumite instrucțiuni, fie secrete, fie publice. În prezent, noi avem un cadru legislativ diferit, judecând doar din acest punct de vedere legal. Bineînțeles că, în prezent, procedura este mai mult sau mai puțin respectată, mai mult de atât, în momentul în care are loc o încălcare a unui drept fundamental recunoscut de către Convenția Europeană, persoana se poate adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Șanse de reabilitare există chiar și pentru victimele care nu își pot găsi dosarele în Arhiva Instituțiilor de Stat, spune avocatul Victor Panțeru.
În momentul în care ei nu au dosare, dar asupra lor planează undeva o acuzație, a priori ele ar trebui să fie reabilitate, din cauza că statul nu deține documente cu privire la condamnarea lor.
Comisia pentru Aprecierea Comunismului, formată în baza unui decret prezidențial la începutul anului, promite să facă publice în timpul apropiat noi documente din arhiva unor instituții de stat, cum sunt Serviciul de Informații și Securitate sau Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției. Comisia e mandatată să elaboreze un raport analitic privind aprecierea istorică și politico-juridică a regimului comunist totalitar. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii trecute, în timpul unei dezbateri din Parlamentul de la Chișinău, președintele Parlamentului și președinte interimar Mihai Ghimbu l-a apostrofat pe deputatul comunist Oleg Reitman, făcând referire la etnicitatea sa. Deputatul opoziției a calificat declarația drept rușinoasă.
Я считаю, что ссылки на и выделение меня из рядов депутатов по национальности это, по крайней мере, позор для руководителя парламента.
Radio Europa Liberă a aruncat o nouă privire asupra acestui schimb de replici și Paul Hodorogea a stat de vorbă cu Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice.
Chestia asta nu e bine că s-a întâmplat, pentru că, în primul rând, ea nu are absolut nicio relevanță. Și după mine, domnul Reitman a răspuns demn la această declarație nevenită a domnului Ghimbu. Nu este bine pentru că se referă la apartenența etnico-religioasă a domnului Reitman, care nu are relevanță pentru calitate de membru al Parlamentului. Membru Parlamentului reprezintă alegători care pot fi de diferite identitate, apartenență etnică, ce vrei dumneavoastră, socială, etc., etc. Desigur că în toată lupta în Parlament, parlamentarii își permit lucruri destul de dure. Am văzut chiar cândva în Parlamentul Britanic cu culegere de diferite declarații de orice fel. Dar zic că nu cred că trebuie să urmăm exemplele cele mai proaste.
Nu este totuși o atitudine europeană.
Nu m-aș referi la chestiuni de atitudine europeană sau neeuropeană. Eu m-aș referi mai degrabă la o educație. Eu nu cred că este bine să spui lucruri din astea și în Parlamentul Japonei, și în Parlamentul Australiei, și în orice alt parlament. Pentru că membrii Parlamentului peste tot reprezintă alegători. Domnul Reitman, e foarte bine să-i zic că domnule Ghimbu, cunosc și eu mulți români de o cultură aleasă. Păi de rău îi faceți de rușine. Și punctul. Și atunci ar fost într-un fel o replică echivalentă, dar zic încă o dată, nu este corect, nu este bine, pentru că nu este civilizat și nu numai doar din considerente de aderență la valorile europene, este aderență la valorile general umane.
A fost Arcadie Barbaroșie, directorul Institutului pentru Politici Publice de la Chișinău.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău. luni seara la Radio Europa Liberă.
Femeile care nasc în detenție au dreptul să-și crească copiii până la vârsta de 3 ani, după care urmează să-i dea în grijă unor rude sau a unor instituții de stat dacă nu are cine să-i tuteleze. Legislația obligă totodată penitenciarele să asigure condiții de trai mai bune pentru această categorie de deținute, astfel încât să nu fie lezate drepturile copiilor. Cum stau lucrurile în realitate? Asta am încercat să aflu stând de vorbă cu mai multe deținute de la Rusca, penitenciar în care, la ora actuală, își ispășesc pedeapsa în jur de 270 de femei. În urmă cu 3 ani, când a fost condamnată de o instanță moldovenească la 7 ani de închisoare, Olesia era în luna a 5-a de sarcină. Iată de ce s-a văzut nevoită să nască în penitenciar. În curând, fiica ei, Alina, va împlini 3 ani. Olesia spune că abia așteaptă să o lase în grija bunicii, întrucât penitenciarul nu este locul cel mai potrivit pentru educația unui copil.
Este că la mine se chinuie lângă mine un copil și acasă un copil care spune că mama lui dânsul nu-l iubește și nici nu vrea să-l vadă și nu vrea să vii la dâns. Ești normal că mi-e frică de tot, copilul îmi vede tot, aia este, înțelege, este prinde în încăperea asta închisă, este teme la mine de întuneric. De când vede cineva străin, fuge. Fuge de orice mașină și de orice câine. Odată când am făcut așa copiii, este meu să meargă pe iarbă, vă spun ce este.
Olesia este doar una din cele 4 femei care beneficiază de un regim special numit în termeni juridici semi-închis. Femeile și copiii locuiesc într-o încăpere bine amenajată, au acces la bucătărie, spațiu de joacă sau cabinet medical și, la prima vedere, copiilor nu le lipsește altceva decât libertatea. Avocata copilului, Tamara Plămădeală, susține însă că lucrurile nu stau chiar așa.
Nu poartă nicio vină pentru mama că este condamnată, dar de fapt execută aceeași pedeapsă ca și mama. Sunt lezate drepturile copilului.
Avocata copilului spune că intenționează să recomande autorităților să revizuie actele normative într-o așa manieră încât copiii deținutelor să poată frecventa o grădiniță din apropierea penitenciarului, avertizând că a văzut copii care, după 3 ani în care au stat în pușcărie, nu știu să vorbească.
De fapt, este un copil speriat din ceea ce nu a văzut, nu a pipăit, nu a simțit nimic.
În general, femeile gravide sau cele care sunt mame ale unor copii mai mici de 8 ani pot conta pe o justiție mai blândă în cazul în care au de ispășit o pedeapsă cu închisoarea. Așa prevede articolul 96 al Codului Penal, care chiar permite, printre altele, judecătorilor să amâne pedeapsa în cazul în care mamele au la întreținere un prunc. În realitate, chiar dacă justițiarii fac uz de respectivele norme legale, aceasta se întâmplă extrem de rar, susține Tamara Plămădeală. O altă deținută, Natalia Bolun, mi s-a plâns că, după ce a fost condamnată, copilul de 3 ani ușorii a ajuns într-un orfelinat. Am întrebat-o ce s-ar fi schimbat dacă ar fi beneficiat de amânarea admisă de lege.
Dacă ar fi să-mi dat așa șansa, eu ar fi găsit soluția de a face o tutelă pentru copil. S-au dus surorile să iei copilul acasă, s-a dus și nu l-au dat copilul, eu măcar știam că e căminul meu.
Avocații poporului constată că justiția nu este foarte îngăduitoare atunci când este vorba despre condamnarea mamelor sau gravidelor, avertizând că de multe ori judecătorii nici nu emit o încheiere privind soarta copilului atunci când elaborează o sentință de condamnare. Unii judecători sunt însă de părere că indulgența față de femeile care au sau așteaptă un copil le-ar putea încuraja pe delicvente să recurgă în mod intenționat la acest gen de protecție. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
În România, principalul partid al opoziției, Partidul Social Democrat, are o nouă conducere. Deputatul Victor Ponta, înlocuindu-l pe Mircea Joană, președintele Senatului României. Corespondenta noastră la București, Sabina Frati, crede că o conducere nouă nu înseamnă neapărat și o politică nouă.
La 38 de ani, Victor Ponta a devenit șeful socialiștilor români după un congres complicat în care tabăra fostului lider Mircea Joana a încercat prin mijloace mai mult sau mai puțin ortodoxe să-l mențină la putere. Victor Ponta a fost procuror până în 2002, a ajuns în partid adus de Adrian Stase pe vremea când acesta era premier și a avansat repede în ierarhia socialiștilor. Crescut la școala lui Adrian Stase, Victor Ponta a fost ajutat să câștige alegerile din interiorul partidului de vechea gardă. De aceea, tinerețea sa nu este o garanție pentru reformarea socialiștilor români. În spatele lui Victor Ponta se aude vocea mentorului său, Adrian Năstase, care a condus cu o mână de fier nu doar partidul, ci și guvernul român în perioada 2000-2004. De aceea se presupune că în perioada următoare socialiștii vor deveni mai puternici, mai organizați și mai hotărâți să submineze actuala putere de dreapta care guvernează România. Mircea Joan a pierdut conducerea socialiștilor după un lung șir de erori care au dus pe de o parte la ratarea prezidențialelor din decembrie și pe de altă parte la ridiculizarea sa după ce a vorbit despre forțe oculte folosite de președintele Traian Băsescu pentru a câștiga un nou mandat în fruntea României. Noul lider al socialiștilor români are o poziție destul de complicată în fruntea partidului, fiind cu sau fără voia sa un exponent al nepotismului. Socrul său este un vechi și activ fruntaș al partidului, iar soția sa este europarlamentar. În orice caz, ca urmaș al liniei dure a socialiștilor, Victor Ponta garantează mai degrabă continuitatea decât înnoirea. În același timp, a fost reprezentantul liniei antireformiste în perioada schimbărilor din justiție, schimbări cerute de Bruxelles înaintea intrării României în Uniunea Europeană. Cu aluia sa de adolescent întârziat, Victor Ponta are însă o serie de calități necesare unui lider. Este bun vorbitor, spontan și cu simțul umorului. Îi lipsește, în schimb, ideologia și baza doctrinară. La fel ca mentorul său, Adrian Năstase, noul lider al socialiștilor va putea face ordine în partid, dar îi va fi foarte greu să-l pună pe șinele stângii pentru a-l putea aduce mai aproape de tineri și de intelectuali. Deocamdată, baza electorală a socialiștilor români este formată din pensionari, oameni needucați și locuitori ai mediului rural. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Călai Cupăun vă invită și în această seară la lectură o nouă carte la pachet.
Dacă Roland Barthes nu i-o lua înainte cu vreo 4 decenii, Eugen Lungu ar fi putut scrie, într-o română distinsă de-a dreptul din paginile de aur ale eseisticii franceze, plăcerea textului, așa cum de fapt și procedează autorul Raftului cu Himere, premiul Academiei Române, ori de câte ori rescrie istoria literaturii, mai exact o pagină, iar uneori doar un alineat al acesteia. Cititorul împătimit cu deschideri enciclopedice își dă mâna cu rafinatul condeier care, judecând după caligrafia paginilor date la tipar, pare a mânui mai degrabă pana de gâscă decât mausul. Rezultă adevărate poeme critice, cu subsoluri incorporate în text pentru care l-ar invidia și Tom Sterne Eliot, așa cum stă mărturie ultimul său op, Spațiu și oglinzi, Prut Internațional 2009. Structurat în 5 capitole fără titlu, volumul este chiar expresia diversității în unitate. Studii întinse pe 30 de pagini se învecinează cu tablete de o pagină și unele și altele mustind de erudiție și dând dovadă de disponibilitate intelectuală, de libertate mentală și jubilație eseistică. Fie că se întinde la scris, fie că trage un singur foc, Eugen Lungu o face cu toate armele din dotare, alias cu toate cărțile citite. Scritura sa este ca urma argintiei pe care o lasă melcul, cu toată talpa, acoperă sau, ca să-l citesc pe Grigurcu, reconstituie o existență și un profil literar. Exemplar în acest sens este eseul Complexul Rimbaud, din care citez un mic pasaj. Într-un secol al lui Jules Verne, Rimbaud este un personaj Jules Vernian prin excelență. Febra plecărilor îl va măcina ca și pe eroii lui Jules Verne. În cazul său, iată că viața bate romanul. Jules Verne ar fi extras din acest subiect al dezordinii de o melodramă. Jean-Nicolas Arthur Rimbaud, mereu în dezacord cu sine însuși și cu platitudinea molcumă, scriindu-se cu propriul declin, ne lasă în tensiunea unei tragedii suprarealiste. Și ceva mai spre final. Rimbaudienii abuzează de un prezent pe care îl jefuieze tot ce le poate da viața la acel moment și sunt total indiferenți la promisiunile unui virtual mâine. Într-un cuvânt, cine cunoaște știe. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Rodica Mahu, redactor șef al săptămânalului Jurnal de Chișinău.
Nicolae Negru scrie despre turcomania ca politică de stat. Marginalizarea intelectualilor, a scriitorilor, a devenit o politică de stat în Republica Moldova odată cu venirea comuniștilor. South Stream, în schimbul Republicii Moldova, se întreabă în editorialul din Jurnal de Chișinău Petru Bogatu și conchide, cităm: la mijloc pare să fie o combinație politică, ce nu-i exclus să aducă, în ultimă instanță, Republica Moldova sub umbrela sistemului de securitate occidental. Am dedicat o pagină
împreună câteva documente șocante făcute publice de Comisia pentru Studierea și Aprecierea Regimului Comunist Totalitar. Ala Popescu, președinta Curții de Conturi, comentează învinuirile aduse de către un grup de foști angajați ai instituției. Găsiți mâine în jurnal 3 interviuri de actualitate cu președintele Parlamentului, președintele interimar al Republicii Mihai Ghimpu, cu Angela Sârbu, nou director al televiziunii publice Moldova 1, precum și un interviu exclusiv cu Lenuța Burghilă pe marginea noului său proiect de sprijinire a haitienilor.
Cu Rodica Mahu de la Jurnal de Chișinău punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.